havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 24-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islomiy davlat qozoq bolalarining harbiy mashqlardan o'tayotgani aks etgan videolavhani e'lon qildi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha so'zlashuvlar belgilangan muddatda yakunlanmasligi mumkin. O'zbekistonlik futbolchi Server Jeparov Janubiy Koreya kubogi sohibiga aylandi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Islomiy davlat guruhi qozog'istonlik ekani aytilgan bolalarning harbiy mashqlardan o'tayotgani aks etgan videolavhani e'lon qildi. Bu haqda Britaniyaning Daily Mail nashri xabar berdi. Xabarda aytilishicha, video internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda 22-noyabr kuni joylashtirilgan. Unda qozoqcha gapirgan bolakaylar Qur'on va arab tilidan dars olayotgani hamda harbiy mashqlar o'tayotgani tasvirga olingan. Videolavha qachon tayyorlangani bo'yicha aniq ma'lumot yo'q. Daily Mail nashrining yozishicha, lavha Islomiy davlat guruhining Al-Hayat media markazi tarafdan suratga olingan. Bir yilcha avval internetda Suriyaga borgan 150 nafar qozog'istonlik jihodchilarning videosi paydo bo'lgan edi. O'tgan hafta boshida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Islomiy davlat guruhida kamida 300 nafar qozog'istonlik jang qilayotganini bildirgan edi. Eron va dunyoning yetakchi davlatlar o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha olib borilayotgan so'zlashuvlar 24-noyabr kuni kelishuv bilan yakunlanmasligi mumkin. Keng qamrovli kelishuvga erishishning jismonan imkoni yo'q, dedi 23-noyabr kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida ismini ochiqlamagan yevropalik rasmiy. Muzokaralarda qatnashayotgan Tehron rasmiysining Eronning ISNA agentligiga bergan intervyusida ham shunday fikr yangradi. 24-noyabrga belgilangan muddatgacha yakuniy va keng qamrovli kelishuvga erishishning imkoni yo'q, dedi Tehron rasmiysi. Muzokaralarda qatnashayotgan dunyoning 6 yetakchi davlati AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya Eronning atom qurolini qo'lga kiritishini oldini olish uchun munozarali yadroviy dasturni qisqartirishini istamoqda. Tehron esa xalqaro iqtisodiy sanksiyalarning bekor qilinishini talab etib kelmoqda. Afg'oniston sharqidagi Paktika viloyatida bo'lgan sport musobaqasi paytida xudkush o'zini portlatdi va kamida 45 kishi o'ldi. Mahalliy hokimiyat vakillarining xabar qilishicha, terakt yakshanba kuni tushdan keyin tumanlar aro sport musobaqasi bo'layotgan binoda amalga oshirilgan. AFP va Reuters agentligi jurnalistlariga ma'lumot bergan Paktika viloyati hokimligi vakili hujumchi xudkush tomoshabin yig'ilgan joyga yaqinlashib portlovchi moslamani ishga solganini ma'lum qildi. Qurbon bo'lganlarning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Server Jeparov Janubiy Koreya kubogi sohibiga aylandi. Bu haqda Stadion.uz nashri xabar berdi. Seongnam va Seul klublari o'rtasida o'tgan final uchrashuvining asosiy vaqtida g'olib aniqlanmadi. Penaltilar seriyasida Jeparov jamoasi 4-2 hisobda Seulni mag'lub eta oldi. Eslatamiz, 2010 va 2011 yillari Koreyaning Seul klubi a'zosi bo'lgan Server Jeparov 2013 yildan beri Seongnam klubida faoliyat turutmoqda. 32 yoshli Jeparov 2 bor 2008 va 2011 yillari Osiyoning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko tizzasidan jarohlik amaliyotini o'tkazdi. Davlat televideniyasining 23-noyabr kuni bergan ma'lumotida aytilishicha, Lukashenko xokkey o'yinida tizza paylaridan jarohat olgan va operatsiya zarur bo'lgan. Prezident matbuot kotibi Natalia Eismond jarrohlik amaliyoti oldindan rejalashtirilgani va avvalroq o'tkazilishi kerak edi, dedi. Biroq bunga prezidentning tig'iz jadvali yo'l qo'ymagan. Aleksandr Lukashenko jarrohlik amaliyotidan so'ng o'ziga kelish uchun 3-4 kun Minsk yaqinidagi rezidensiyasida o'tkazishi kutilmoqda. Shunga qaramay, u prezidentlik vazifasini o'tashda davom etadi, dedi Natalia Eismond. Aziz tinglovchi, sizga kunning so'nggi xabarlarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam, qozoq bolalarining harbiy mashqlardan o'tayotgani aks etgan videolavha e'lon qilindi. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha so'zlashuvlar belgilangan muddatda yakunlanmasligi mumkin va o'zbekistonlik futbolchi Server Jeparov Janubiy Koreya kubogi sohibiga aylandi. Siz bugungi xabarlar bilan qisqacha tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. TASS agentligiga intervyu bergan Vladimir Putin Rossiyani umrbod boshqarish qarori mamlakat uchun noto'g'ri, zararli qaror bo'lishini ta'kidladi va bunday niyati yo'qligini ma'lum qildi. Ayni paytda u konstitutsiya bo'yicha 2018-yilda prezidentlikka nomzodni qo'yishga haqli ekanini ham eslatar ekan, buni rejalayaptimi yoki yo'qmi, bu haqda aniq bir gap aytmadi. Hozir ana shu mavzu tafsilotlari bilan studiyada Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yana bir bor, demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi TASS agentligining birinchi shaxslar nomli maxsus rukuniga intervyu berdi va o'zining prezidentligi mamlakat iqtisodi g'arb bilan munosabatlarga oid qator savollarga javob berdi. Intervyu hajmi anchagina katta va suhbat boshidayoq men muntazam ravishda sport bilan shug'ullanaman deya gap boshlagan prezident sog'lig'i, kayfiyati yaxshi ekani mamlakatga hali uzoq rahbarlik qilishga qodirligiga aniq ishorat berdi. So'nggi paytlarda mas'uliyati to'lig'icha prezident Putinga yuklanayotgan Ukraina buhroniga oid mavzuda muxbir federal televideniyadagi yangiliklar tok-shoularini kuzatadigan bo'lsak, go'yoki siz va biz Ukrainada yashayotgandekmiz deb gap boshlaganida javobni ilib ketgan prezident shunday dedi. Bunda hamma ish mening irodamga bog'liq degan xulosaga kelish kerak emas, bu xato fikrdir. Hattoki aslo bunday emas. Aslida hamma narsa birinchi shaxs qaroriga bog'liqdek tuyuladi xolos. Ammo turli fikrlar ziddiyatini muntazam kuzatish mumkin. Dmitriy Anatolyevich bilan uchrashib, yangi pozitsiya, yagona pozitsiyani ishlab chiqamiz. Bundan tashqari Markaziy bank, prezident ma'muriyati va parlament bor deya javob bergan Vladimir Putin Ukraina sharqiga oid Rossiya olib borayotgan siyosat mamlakat hukumatidagi barcha tarmoqlar, hukumatning barcha bo'limlari tomonidan qabul qilinganiga ishorat berdi. Shundan so'ng Rossiyaning Ukraina sharqidagi siyosat, xususan Ukraina harbiylariga Rossiya harbiylarining qarshi qo'yilayotganiga oid tanqidlar tilga olindi va jurnalist Qrimni olish xato qaror bo'lgan deb bilmaysizmi deb bergan savolga prezident Putin yo'q, bu xato bo'lmagan, bu mutlaqo strategik qaror degan mazmunda javob berdi.
Вы думаете, что это дело в востоке Украины? Нашей позиции.
Siz shu hozirgi vaziyatning asl sababi, ya'ni Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlarning bugungi ko'rinishiga kelishiga asl sabab bu Ukraina sharqidagi Rossiya manfaatlariga yoki Qrimga bog'liq deb o'ylaysizmi? U yerda Rossiya manfaatlari borligi tushunarli, ammo bu manfaatlarni himoya qilishimizga qarshilik qilishmoqda. Bundan tashqari, o'sha hududda yashayotgan odamlarni himoya qilishimizga ham. Vaholanki, bu hududdagi aholining asosiy qismini o'zini ulkan rus dunyosining bir bo'lagi deb biladi. Tushunish kerak, dunyo shunday qurilgan, bu geopolitik manfaatlar uchun kurashdir. Hatto bu masalada bizning pozitsiyamiz AQShdagi amerikalik do'stlarimizniki kabi agressiv emas deya kinoya qildi Vladimir Putin. Shundan so'ng jurnalist iqtisodiy ahvol haqida qator savollar berdi. Rublning qadrsizlanishi, neft narxining tushishi hamda buning ortida g'arb hukumatlarining Rossiyani cho'ktirish uchun o'zaro qurilgan fitnasi turgani haqidagi taxminlarga ham Rossiya prezidenti javob berdi va jumladan shunday dedi. Mana misol uchun neft narxi tushdi nima sababdan? Chunki taklif oshdi. Islomiy davlat qora bozorda sotayotgan barreli 30 dollarlik noqonuniy neft paydo bo'ldi. Saudiya Arabistoni qazib olishni ko'paytirdi. Buning ortida dunyo energetik bozordagi hamkorlarimizning avvaldan ma'lum maqsadga yo'nalgan harakati ham bor deylik, lekin natija qanday? Bu milliy valyutamiz qadrsizlanishiga sabab bo'lyapti, to'g'ri. Lekin byudjet hisob-kitoblarini biz dollarda yuritmaymiz-ku. Avval biz 1 dollar turgan tovarni sotib 32 rubl olardik, endi esa 45 rubl olyapmiz. Byudjet kirimi ham oshdi-ku, dedi Vladimir Putin. Shuningdek, jurnalist iqtisoddan tashqari g'arb davlatlari bilan munosabatlarni yomonlashayotgani haqidagi qator savollarni berdi. Bu savollarga javoban prezident umumiy qilib ikki o'rtada temir parda paydo bo'lishini istamasligini aytib o'tdi. Ayniqsa Avstraliyaning Brisbane shahrida o'tgan katta 20lik sammitidagi vaziyat alohida tilga olindi. Ya'ni Putin va Obamaning bugal oyoqda turib suhbatlashadigan darajada Rossiya va AQSh munosabatlari sovuqlashgani haqidagi munosabatlarga javoban Putin shunday dedi. Men ambitsiyalarimni qondirish uchun prezident bo'lmadim. Agar Rossiya manfaatlarini mensimasalar, menga shaxsiy ambitsiyamning qizig'i ham yo'q. Bu holda biz mehmonga emas, bundan keyin ish muhitida uchrashish uchun boramiz. Buning nima noqulayligi bor? Men uchun natija muhim. Biz AQSh prezidenti bilan tanishmiz, tabiiyki munosabatlarimizni juda yaqin deb ayta olmayman, ammo u aqlli odam va bu vaziyatni to'g'ri baholashga qodir, dedi Vladimir Putin. Keyin prezidentlik kursida yana qancha qolishi mumkinligi haqida mavzu ochildi. Shunda Putin bu masalada umumiy vaziyatdan va xususan shaxsiy kayfiyatidan kelib chiqib qaror berajagini ta'kidladi va shunday dedi. Konstitutsiya tomonidan belgilangan muddat bor. Garchi unda 2018-yilda nomzodni ilgari surish imkoni bo'lsa-da, bu men shunday qaror qabul qilaman degani emas. Men umumiy vaziyat, ichki qabul qilish va shaxsiy kayfiyatimdan kelib chiqib qaror beraman, lekin bunga hali ancha vaqt bor, deb javob berdi prezident Putin. Shuningdek, u oilaviy hayotiga, shaxsiy hayotiga, ish rejimiga oid ba'zi savollarga ham javob berar ekan. G'arbda yashash aytilgan ikki qizining ayni paytda Rossiyada ekani va ular bilan oyda ikki marotaba o'z uyida ko'rishib turishini ham qo'shimcha qildi.
Rahmat barno, hurmatli tinglovchi. Mana so'nggi paytlarda Ukrainada bo'layotgan voqealar va xalqaro hamjamiyatning bu voqealarga to'g'ridan-to'g'ri Putin va Rossiyani ayblashi ortida mana Putin TASS agentligiga intervyu bergan, eshitganingizdek bir qancha fikrlarni aytgan. Biz shu fikrlarga izoh olish maqsadida hamda o'z munosabatini bildirish uchun to'g'ridan-to'g'ri aloqaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni taklif qildik. Hozir biz bilan aloqada. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, men birinchi so'ramoqchi bo'lgan narsa, mana Putinning aytgani, bu mening faqat bo'layotgan voqealarga shu munosabatlar mening faqat bu shaxsiy ambitsiyam emas, bu Rossiya manfaatlarini ko'zlab qilyapman. Siz fikringiz qanday? Bu yerda mana shu ko'p xalqaro kuzatuvchilar aytadiki, bu Putinning o'zining shaxsiy ishlari, shaxsiy ambitsiyasi deyapti.
Bilasizmi, bu yerda qarorni albatta Putin qabul qilyapti, lekin bu yerda Rossiyada keyingi yillarda shakllangan siyosiy elitaning bir fikriga qaraydigan bo'lsangiz, albatta Rossiyaning geostrategik manfaatlari to'g'risiga ketyapti. Ya'ni Ukraina masalasi, agarki Ukraina Moskvaning ta'siri ostidan chiqib ketib, ma'lum bir muddatdan keyin Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kiradigan bo'lsa va tabiiy ravishda keyingi bosqichda NATOga a'zo bo'ladigan bo'lsa, demak, Qora dengizda, Qrimda va Rossiyaning biqinida NATO bu yerda o'zining harbiy bazalarini ochadi va Ukraina NATOning tarkibiy qismi bo'lishi bilanoq Rossiyaning Qora dengizga chiqish imkoniyatlari majruhlanadi, Yevropa ittifoqiga chiqish imkoniyatlari majruhlanadi. Va shuning uchunki Putin juda ham tezlikda o'sha Olimpiada o'yinlari davrida juda ham tezlikda chuqur o'ylamasdan bir qaror qabul qildi va o'ylaymanki, bugungi kunda yo'nalishda emas, aynan Qrim masalasidagi o'sha qaror qabul qilingan qarorni rasmiylashtirishda ular xato qildi degan bir afsusda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni qarorni Putin qabul qilyapti, lekin mana shunday Putinning qarashlari bugun Rossiya elitasida, Rossiya jamiyatida keng tarqalgan bir fikrlar.
Kamoliddin, mana de o'ylanganda bunday yuzaki qaralganda-da, masalan, Putin o'z mamlakati uchun ish qilayotgandek, o'z mamlakati uchun xizmat qilayotgandek bo'lyapti-da. Masalan, o'sha Rossiyani aytaylik, chegaralarni mustahkamlash yoki o'zining manfaati, strategik manfaatini mustahkamlash uchun Putinning o'rnida bir boshqa prezident bo'lganda nima qilgan bo'lar edi fikringizcha? Masalan, shu G'arb bilan qarama-qarshilikka bormasdan.
Bilasizmi, ya'ni Putinning Rossiyaning manfaatlarini himoya qilayotganligi tanqid ostida bo'lmayapti. Mana shu Rossiyaning manfaatlarini qanday bir yo'l orqali va qanday tafakkur orqali amalga oshirayotganligi ko'proq Rossiyaning ichkarisida ham, tashqarisida ham tanqid ostida qolyapti. Ya'ni Putin KGBdan chiqqan, totalitar davrni qumsaydigan va 20-chi asrning eng katta fojiasi deb Sovet Ittifoqining qulashini ta'kidlaydigan shaxs bugun u ichki zihniyati bilan butun g'arbga, g'arb tafakkuriga va g'arb, ya'ni dunyoda shakllangan bir nima deydi, g'arbning ustuvorligiga bir chaqiriq tashlayapti yoki o'zining noroziligini bildiryapti deyishimiz mumkin. Agar e'tibor bersangiz, Medvedev prezidentlik davrida g'arb bilan, Amerika, Yevropa ittifoqi bilan Rossiya o'rtasida bir katta to'qnashuvlar bo'lmadi. Medvedev Liviya masalasida o'zining roziligini berdi. Ya'ni Rossiya o'zining bir katta-katta bir manfaatlarini yo'qotganligi yo'q aslida. Ya'ni Gruziyaga hujum qarorini qabul qilgan Medvedev g'arbda tanqid qilinmadi 2008-yildagi masalalarda, Gruziya masalasida. Lekin Putin, mana ko'rib turibmizki, Putinning qabul qilish mutlaq salbiy, uning tafakkuri ko'proq shubhalanadi g'arbda.
Mana qisqagina ham bir javob bering Kamoliddin. Mana hozir Rossiyaning iqtisodini hammamiz ko'rib turibmiz, rublning qadri tushib ketyapti. Bu yoqdan Putin esa buni faqat neftning vaqtinchalik tushishi bilan bog'layapti. Aslida esa bugungi o'sha sanksiyalar qanchalik ta'sir qilyapti Rossiya iqtisodiyotiga?
Sanksiyalar mutlaq ta'sir qilyapti. Ya'ni bu yerda shunday global bir to'qnashuv ketyaptiki, ikkita ssenariy haqida gapirish mumkin. Ya'ni g'arb bugungi kunda qaror qilgan, qabul qilgan qaror shundan iboratki, bular Putin bilan kelishib bo'lmasligini va Putin hokimiyatda qolishi xavfli ekanligi xulosaga keldi. Va qo'yilgan asosiy qabul qilingan asosiy qaror Putin rejimini yiqitish. Agar Putin rejimi yiqilmasa, ikkinchi variant qoladi. Ya'ni g'arb, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya va Xitoyning yangi o'yin qoidasini qabul qiladi. Bunda dunyo arxitekturasi mutlaq o'zgarib ketadi. Ya'ni kuchli davlatlar o'zining qo'shni bo'lgan davlatlarni yeydi, o'sha joylarni tortib oladi va shunga o'xshagan. Ya'ni buni g'arb qabul qila olmaydi va shuning uchunki bugungi g'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlari Putin rejimini yiqitishga kirishdi va shundan bir necha kun oldin Rossiya prezidenti Putin ogohlantirdiki, biz rangli inqiloblarga ashaddiy qattiq turamiz deb aytdi.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bo'ldi. Biz Putin, Vladimir Putinning bugungi kunda olib borayotgan siyosati haqida gaplashdik. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon. Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi pensioner Abdulmannon Xoljo'ray fikricha, bugungi sharoitda O'zbekistonda haqiqiy va demokratik saylovlar bo'lmaydi.
Yana masalan, 91 yil 29 dekabrdan keyin bizda saylovlar umuman bo'lmagan, bo'lmayapti, bo'lmaydi degan.
Nega endi bo'lyapti-ku, mana saylovlar bo'lyapti-ku.
Chunki Karimov 92 yil 16 yanvarda o'zini tiklab oldi, so'ngari o'zgarib qonga botirib u o'zini tiklab oldi. Chunki u xalqni kimligini bildi, to'g'ri xalqni nimaligini bildi. U xalqni kim deb tan olmaydi, u xalqni nima deb tan oladi? Xalq uning uchun boshqaruvchi bir mahsulot deymizda. Mol desak, molga haqorat bo'ladi, bir millatni molga bo'lmaydi, o'g'liman, shu millatni o'g'liman deydi-yu, lekin u quruq maska. Bu Karim uchun maska, xalqni o'g'liman, o'zbek xalqi, hattoki mana bu xudo xohlasa, islom dini berilgani bu faqat maska u. U ham maska bilan yashayapti. Chunki agar maska olingan kuni Karim inson nazaridan qoladi. Va uni hech kim birinchidan odam qatoriga qo'shmaydi, ikkinchidan ertangi kuni uchun xalq undan tovon talab qiladi. Biz shunga ishonardik, qanday va'dalar edi. Shularni aytmoqchi edim, chunki saylov o'sha men saylovda avval aktiv qatnashganman, to 2000-yilgacha haqiqatdan aktiv qaynga qarshi qattiq harakat qilganman va ularni bitta shiori bor, bilik to'g'ri kredosi bu. Без своих, что чужие стыгались ли. Узагинные узкинки, узагинки, поки узгалер, на хайфсен. Деген принцип больше ишкалады. Шо учен, мана, масалан, сайлау бахчу юклеят, мана харай, сайлау мэхтабдарге, бахчуарге юклеят, де бір айыл гапырды ушанда. У авалдан шуна хайлады. Авал менде, hukumat pul ajratar edi, hozir ham ajratadi-yu pul, lekin uni hokimlar o'zlashtiradi. Chunki ertaga hokimdan so'raydigan uni tepasidagi hokim bor, sen saylovdan nimani bo'lding degan. Ana shu davlat ajratgan budjet pullarini hokimlar jang o'zlashtirmaydi, o'zgacharalar shunday holatda ham ma'lum bir qismi qolgan, lekin albatta qolganini u yuqoriga uzatiladi. Saylov emas, tayinlov bu. Tayinlov. Bu spektaklda maqsad deyin to'g'ri, maqsad birinchi o'ziga kelishli odamlarni saylab olish, to'g'ri tayinlab tushun barisi nima deydi, ovoz berdirib olish. Bu birinchidan, ikkinchidan hukumatdan ketgan pullarni qaytarib shaxsiy o'zlariga olish, hukumat tepalariga borish kerak. Bu ajratilgan pul. Ana shu saylab bo'lishi shart. Lekin u saylab emas. Tayinlov spektakli bu.
Deydi toshkentlik Abdumannon Xoljo'rayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan qo'ng'iroq qilgan Dilorom Temirova uysiz qolganligini hamda bolalari bilan ko'chada qolganligini, hokimiyat esa unga yer bermayotgan, yer faqat boy odamlarga berilayotganini ta'kidlaydi.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tuman, Qamqo'rg'onda turaman. Men bir masala bo'yicha, men turmush o'rtog'im yo'q. Hozir uysiz joyisizman. Shu masala bo'yicha o'g'lim meni yana ertadan uylantirmoqchiman. Shunga uy masalasi bo'yicha sizlarga murojaat. Shuncha joyga bordim, hech qaydan murojaat topolmadim. Hokimiyatga ham, qaysi nimaga tashkilotga murojaat qilsam, hech nima chiqmasa menga uchastka bo'lsa ham bo'lardi. Uchastka berish ham to'xtatilgan, deyaptida. Shu masala bo'yicha oxiri sizlarga majbur bo'lyapmanda.
Endi shu paytgacha qayerdadir yashagansiz-ku, uyingiz bo'lgandir balki.
Yo'q, uyim yo'q. Jera-jera yuribmanda.
Ha, xo'jayiningizchi?
Xo'jayi tinish o'rtog'im yo'q, o'lgan. Ana endi hozir o'g'lim bitta bo'lgan, hozir uni uylantirishga hozir joy yo'q. Mana uyni egasi ham, hozir turgan uyim egasi ham o'zini balasini uylantiraman, joylayman. Uydan chiqib yotsam-ay, uyni qishda qayerga boraman? Shuni xohlayapman, dedim, qayerga murojaat qilsam, hech joyga murojaat bo'lmayapti-da. Hech bo'lmasa uchastka berganga ham mana shu uchastka shu balam bilan ikkalamiz bir xona bo'lsa ham tikka qilib olardi.
Shu bir joyda ishlaysizmi?
O'zim aytamanki, fermerlar qo'lgan hozirda yo'llanma ishchi ishlayman. Ko'p joylarga uchastka berilibdi, masalan uchastkalar sotyapti. Nahotki hech bo'lmasa menga birinchi bir 6 sotin 8 sotin uchastka berishni iloji yo'qmi? Masalan fermerlar Ma boshqalarga mana bo'yicha qo'sha uyi bor, qo'sha mashinasi borga beryapti-ku. Bizdagi o'xshagan bir kambag'allik yo'q, qanaqa yordam.
Boy boyga boqar, soy soyga oqar deydi xalqimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan Burjan opa Ismoilova 62 yoshli pensioner. U kishining aytishicha, narx-navoning ko'tarilishi ish haqlari va pensiyalarning oshishini changda qoldirib ketdi.
Kecha pensiya nafaqada so'radilar-ku, Toshkentda va Samarqandda ma gaz ne qanda, pensiya ne qanda, vaziyat qimmatlab ketdi. Mhm. Ya shuni eshitib, men telefon qildim, zaryad tushib qoldi. Svet yo'q. Yana qo'yin desam, svet yo'q. Keyin qo'yib qo'ydim. Shu bizga To'rtko'ldan.
To'rtko'ldan misiz?
Qoraqalpog'istonda qarabman, nafaqada mana, pensionerman. Shuni ochingga qarab chiqdim, telefon direktor ham bo'lib qoldi, keyin to'q yo'q, keyin qoldim. Shuni ochingga qaradim-ku. Ahvolimiz yaxshi emas, svet, gaz, odun. Pensioner azgina chetadi, keyin o'n prezident ketayotsa, ikki prezident qimmatlab ketdi, bir xato ularimizni uyiga chiqib ketdilar, shunda yaxshi kecha.
Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 62 qarab, 62 bildi tug'ilgan kunim degan.
Tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bo'lsa.
Rahmat, rahmat tug'ilgan kuningizga sharaflaringiz.
Ismi sharifingiz kim opa?
Ismi sharifim Burjon opa.
Burjon opa.
Ismoilova.
Qimmatlab ketdi deyapsiz. Nima qimmatlab ketdi? Nima qiyin bo'lyapti yashash?
Qimmatladi. Yog'ma chiqarib ketdi. Ha, o'zi xo'jaligi bitada un bilan yog' ketganlar bizda. Shular qimmatlab ketdi. Pensionerlarga nafaqalarga 10% qo'shildi, 11% qo'shildi. Kecha o'qidi. Lekin yana kitarligi un bilan. Ha, nechun kitarlik desa, nafaqa qo'shildi dedi. Dikanchilar aytadi, magazinchilar nafaqa qo'shildi dedi. Yana qo'shmani kerak deymiz. Ha, keyin do'mir kitarligi dedi. Do'mirga savdo qilmaymiz. Ishlar, pensiyaning kimgaramiz.
Pensiyalar
ishlab bera boradi.
Pensiyangiz yetib turibdimi axir?
Pensiya yetmaydi. Ha, oğlum can bu şimdi bizim ailede olunca şey vallahi cahilekten bir modumuz, iki şeyim var altında. Yöreler var, ilentirebilen yöreler var. Lekin Rusya'ya bana ciketle kaç gelirler, yakışı iş satmıyordular. Yürü bir yürü, 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 yürü kaç gelir öğrendiler. Yakışı iş bulmuydu. Depot az koptu, duvaramam depot.
Ha, özlerinizde iş yok mu? Vakti,
iş yok, iş yok. Yok. Kimi öldürdü? Fatma öldürdü dedi, kızlarım aytadı.
Ne dedi?
Kim öldürdü? Aslan dedi, sizi uğur buldurlar dedi. Biz aytadı. Kim uğur buldurlardı, hakikaten aytadı. Ben azatı geçtemem, iki yıl oldu azatı geçtemem. Biz radyamı yanımda koyayım, az yatana geçti. Keçen kulaklığı yaptım. Şimdi ben nefes kadar söylerdi, iki adam söylerdi, kadın, ayak kişi söylerdi, 63 yaşım derdi. Taşkent'ten. Kımatladı. Olsun benim kızıkmaya var ki, benim şu an yatana koşuyamam. Ben başım desem de ben yatamam bu kadar, seni korku koydum.
Deydi Burjan opa Nukusdan kechirasiz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilib. Hurmatli tinglovchi, marhamat, ozod mikrofon sizlar uchun doim ochiq va eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruxnosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, hozir endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni nega O'zbekiston dunyodagi qullar mamlakati deya tan olindi? Mana shu savolni muhokama qilsak, bunga Walk Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni eng ko'p bo'lgan dunyodagi ikkinchi mamlakat deb qayd qilingani sabab bo'ldi.
Nima deganiga hech qanday umid yo'q, to'g'ri tushuning, derga hech qanday o'zbek xalqini bu prezidentimiz qilib qo'ygan ishi bo'ldi, qul qildi.
Qurultoy eshitirishida Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazoqov ishtirok qilmoqda, Turkiyadan asli qozog'istonlik Kamoliddin Yo'ldosh va Germaniyadan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari tashkiloti rahbari Umida Niyozova ishtirok etyapti. Rossiyadan vatandosh tashkilotini rahbari Usmon aka Barot ishtirok etyapti. Shuningdek eshitirishimizda sobiq SSR xalq deputati Polat Oxunov ham ishtirok etmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlaymiz. Walk Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan dunyodagi qullar indeksi bo'yichagi 2014 yilgi ro'yxatda O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni ko'p bo'lgan ikkinchi mamlakat deb qayd etildi. Avstraliyada joylashgan tashkilot hisobiga ko'ra O'zbekistonda 1,200,000 odam quldir. Hisobotda mehnatga majburlangan har qanday shaxs qul deb e'tirof etilgan. Shuningdek, mana majburlab erga berilgan ayollar ham qul deb tasniflangan. Mana shu hisobotga ko'ra balkim bu narsa bo'rttirilgandir, balkim bo'rttirilmagandir. Har holda O'zbekiston Rossiya bosib olgandan keyin qullik bekor qilingan deyiladi. Bugungi eshitirishni Usmon aka Barotov boshlab bersa, Usmon aka, Rossiyadan. Mana O'zbekistondan borganlar Rossiyada ham qul bo'layotgani haqida bizda nimalar bor-da, ma'lumotlar bor. Mana shu hisobotga sizning munosabatingiz qanday? Hayron qoldingizmi mana shu masalada? Ikkinchi o'rinni olganiga dunyoda O'zbekistonda.
Bu achinarli hol, O'zbekiston reytingi bu ikkinchi o'ringa chiqdi. Birinchi o'ringa ham oz qoldi deb o'qidim shu joyda. 0.1000dan qanchalik protsent yetmay qoldi birinchi o'ringa chiqishi. Bu bizni ota-ona yurtimiz uchun juda ham achinarli hol. Bu qulchilikni o'zi tarixi Sovet davridan kelib chiqadi. Sovet davrida biz ham o'sha yerda yashaganmiz, quruvchilikda paxtada ko'rganmiz, maktabda o'qib yurganimizdan boshlab institutda ham paxtaga olib chiqardi, majburiy mehnat qizdiradi, o'sha quruvchilik o'sha davrida. Ammo u davrida men hisoblayman yarim quruvchilik bo'lgan. Ozmi ko'pmi inson huquqlari ozmoz bo'lsa ham qanaqadir bir rasmiy bo'lsa ham shu qo'llanadi. Hozirgi davrda 100% qulchilik desa ham bo'ladi. Nimaga desa, buda O'zbekistonda fuqaroviy qullik, fuqaroviy davlat O'zbekistonda yo'qligi uchun qonun qog'ozlar bor, amalda yo'q. Million O'zbekiston fuqarolari kuchga to'lganlar oila bola chaqasini tashlab xorijlarga borib pul ishlayapti, o'sha yerda qul o'zi dobrovolni o'zini xohishi bilan qullikka boryapti.
Rahmat. Endi mana eshitirishimizda
tarixni eslang, u birinchi jahon urushida o'zbekistonlar askar sifatida qatnashmagan, ammo madikor qilib olib ketgan. Madikorni majbur qilib qo'l sifat otganchi O'zbekistonni qo'rg'on bo'lgan 100 yil oldin. 100 yil yetmaydi, ozgina bor. 100 yil 110 yil bo'ldi. O'sha davrdan boshlangan hali nima. Hozir o'zini boshqa so'qmoqqa tiqyapti qulchilik uchun. Bu deganim shu Karimovni diktatorni bu siyosati butun bir millionlik bo'lgan xalqni qulchilikka o'zi xohishi bilan kirishga majbur qilib qo'yyapti. Oilalar buzilyapti. Oila biz jamiyatni hujayrasi deyapti. Bu degani jamiyatimiz ham buzilyapti degani. Endi erkaklar qolib, minglab ayollar ham qulchilikka chetlarga chiqib ishlashga majbur bo'lyapti. Har xil pul bo'lmayapti, qanaqa nimalarga tushib. O'zini xohishi bilan.
Usmon aka,
achinarli hol.
Usmon aka, xo'p, rahmat, sizning fikringizni eshitdik. Endi ko'proq men o'sha Rossiyadagi O'zbekiston liklarni qul bo'lganiga oid savolim bor, keyinroq bersam. Hozir eshitirishimizda mana Abdulla aka, Abdurazoqov qatnashyapti, pedagogika fanlari nomzodi. Usmon aka Barotov sovet davrida paydo bo'lgan qullik dedi. Menimcha undan oldin ham bor edi. O'sha Rossiya Chor Rossiyasi bosib olishidan ham oldin O'zbekistonda qullar bo'lgan, sotilgan bozorlarda qul bozorlari bo'lgan Abdulla aka.
Shunday, endi bu nisbiy tushuncha ko'chma ma'noda ham qarash mumkin bu masalaga. Shunday ko'chma ma'noda qaraladigan bo'lsa, insoniyat yaratilibdiki, o'sha ibtidoiy jamoa davridan nisbatan erkin bo'lgan, keyin quldorlik jamiyati. O'shandan beri qulchilik faqat shakli o'zgaradi, xolos. Va o'ta nisbiy qarasa, hattoki Norvegiyada ham qulchilik bor. Nisbiy qarasa agar.
Endi O'zbekistondagi, mana qarang, O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakati. Majburiy mehnat. Ya'ni hayron bo'ldingizmi shu nimasiga?
Bu yerda qattiq yanglishmovchilik bo'lgan, O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda bo'lish kerak. O'zi doim birinchilardan bo'lib kelgan mamlakat, uni kamsitmanglar, pastga tortmanglar. U birinchi o'rinda. 1 million qancha qul debdi? Yo'q, O'zbekistonda kamida 8 million qul bor. Kamida. U paxtani hisoblamaganda, uni o'zida shuncha million. Bu degan so'z rekord birinchi o'rindan ham o'tib ketgan rekord darajadagi qul mamlakat O'zbekiston. Mana shunday bir holatda. Endi qul deganda eng haligi uni muhim belgilaridan bittasi o'zini haqqiga o'zi ega bo'la olmaslik. Boshqalar tomonidan uning haqqi tortib olinishi. Mayli, paxta o'z-o'zidan ko'rinib turdi. Uni qo'yaveringku. Mana hozir kechagida men o'qib dahshatga tushdim. Qancha haligi shifoxonalarda, turli xonalarda svet yo'q. Gaz yo'q, sovuqdan chaqaloqlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'karib qolayotganini eshitib, dahshatga tushdim. Butun 50 milliard kubik qancha Rossiyaga gazini sotyapti. Chetli boshqa yoqqa beryapti gazini-da, o'zida yo'q. O'sha xalqning haqqi o'sha. Va bu xalqning haqqi hech kimdan so'rab o'tilmasdan undan tortib olinyaptimi? Bu demak, O'zbekistonda 30 million qul bor. Nafaqat 1 million. Bu 30 martta kichraytirib ko'rsatilgan raqam bu. O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda turgan ana shunday qul bo'lgan mamlakat deb hisoblayman.
Rahmat Abdulla aka, Abdurazoqov Norvegiyadan pedagogika fanlari nomzodi. Endi mana hali mana bu Avstraliyadagi tashkilotni hisobot chiqmasdan ham oldin Qozog'istonda o'zbeklar qul degan fikr shakllanib bo'lgan. Hatto qozoq o'zbek chegarasida o'zbekka pul kerak, qozoqqa qul kerak deb yozib qo'yilgan deyishadi. Kamoliddin yo'ldoshim, asli Qozog'istonni mana bu janubiy Qozog'istondan hozir Turkiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Kamoliddin, sizni fikringiz mana shu birinchidan balki bo'rttirilgandir bu. Ikkinchidan o'zbeklar va qul degan so'z yonma-yon turishiga masalan Qozog'istondagilar hayron qolmaydi. Bu jihatga, mana shu faktorga sizning munosabatingiz. Kamoliddin.
Birinchidan biz mana Abdulla aka juda to'g'ri aytdilar. Qul degan atamaning qanday ma'no berishini biz bilamiz tarix kitoblarida, go'yoki bo'yniga bir zanjir solingan, oyog'iga kishan solingan, bir qancha qullarni bir odam yetaklab borib majburan ishlatib va hokazo. Ammo qul degani haqiqatan o'z haqqini o'z haqqiga ega bo'lolmaydigan va o'z ixtiyori o'z qo'lida bo'lmagan kishilar. Masalan, bankdan kredit olsangiz, siz ham bir ma'noda shunga bog'liqsiz, chiqib ketolmaysiz xorijga va hokazo. Endi o'zbeklar masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan Qozog'istondagi o'zbeklarning ahvoli juda ham ayanchli. Men bu faktlarni yana takror aytmoqchi emasman.
Men aytib qo'yay, mana pasportini tortib olib o'zbeklarni.
Shunday,
ha. Ishlatishyapti, hatto bitta variant bor, bitta faktni aytishdi. Itni mast bo'lgan bitta qozoq amaki itini bo'shatib, o'rniga o'zbekni boylab qo'yib, vovullab tur degan ekan. Ya'ni prikol qilish uchun go'yoki. Lekin
juda ko'p bunday misollar, men o'zim shaxsan guvoh bo'lganlarim bor, lekin men masalan qozog'istonlik o'zbek qozog'iston fuqarosi bo'lgan o'zbek bo'la turib bunday muomalaga hech qachon duch kelmaganman. Men masalan u yerda qozoqlar bilan birga ishladim, ruslar bilan birga ishladim, yevreylar bilan birga ishladim, lekin hech kim menga masalan sen o'zbeksan deb o'zbekligimni yuzimga bir urgan yo'q. Hatto bu ayb emas aslida, ular bilan tengma teng haq huquqda va ba'zan ulardan ustun bo'lgan nuqtalar ham bo'ldi. Lekin nega endi o'zbekistonlik o'zbeklar O'zbekiston tashqarisida bunday muammolarga duch kelyapti degan savol o'rtaga chiqadi. Mana 25 yilning so'nggi 10 yili, 15 yilida bu jarayon davom etyapti. Xorijda mehnat muhojirligi degan. Men bir narsaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Turkiyada bir joy, masalan, Istanbulda istanbullik inson yo'q. Turkiyaning juda oblastlardan kelganlar hammasi Istanbulda kunini ko'ryapti. Hammasi o'zining bir ana shu oblastini hamshaharlari birlashib bir jamiyat quradi. Ankaralilar jamiyati yoki Antaliyaliklar jamiyati, hattoki qishloqdan kelganlar har hafta to'planib o'zaro bir yordamlashma deyiladi. Ana shunday bor, bir orasida advokati bor, orasida haligi ish beruvchisi bor, buxgalteri bor, auditori bor va hokazo. Ammo Qozog'istondagi o'zbeklarda ana shu narsa hanuzgacha shakllanmadi. Yoki bo'lmasa qozog'istonlik o'zbeklar u yerdan o'zlari vatandosh bir fuqaro sifatida u yerda bir inson haqlari tashkilot yoki mehnat muhojirlarining haqini himoya qiluvchi tashkilot biror bir faoliyat umuman yo'lga qo'yilmadi. Bu bitta tarafi. Ya'ni ularning huquqiy masalalarini hal qilish uchun hech qanday faoliyat yuritilmadi va bu narsa kun tartibiga ham keltirilmadi. Menimcha sababi shu. Ana unday bo'lmagandan keyin o'rdagi bir kelgan bir kelgindi endi masalan Qozog'istonga tashqaridan kelgan, Rossiyadan kelsa ham yoki boshqa joydan kelsa ham kelgindini bir himoyachisi bo'lmagandan keyin mana shunday munosabatlar kun tartibiga keladi. Shularning yonida Qirg'izistondan kelgan ishchilar bor yoki Tojikistondan kelgan ishchilar bor, ular orasida bunaqa muammolarni ko'rish juda ham oz. To'g'ri, bunday muammolar bo'ladi, lekin o'zbeklarga nisbatan bo'layotgan darajada emas.
Kamoliddin yo'ldoshning fikricha o'zbeklar o'z haqqini talab qila olmagani uchun qul bo'lishga noil bo'lishyapti. Endi mana Walk Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafaliga ko'ra O'zbekistonda hozir ham o'spirinlar va katta yoshlarni majburan paxta dalasida ishlatilmoqda va bu holda mehnatga majburlangan har qanday shaxsni qul deb tasdiqlash mumkin. Endi bu holatni O'zbekiston Germaniya tashkiloti monitoring qilyapti O'zbekistondagi mana bu majburiy mehnat holatini. Shu ma'noda Umidani yozibdan so'ramoqchi edim. Mana shu paxtaga yoki boshqa ishlarga majburlanganlarni qul deb atashni bir izohlab bersangiz. Haqiqatan ham qulmi yoki vaqtincha qulmi? Umidani yozibdan, marhamat.
Zamonaviy qulchilik degan termin bor. Deyarli bu yangi termin va O'zbekistonda deylik mana an'anaviy qulchilik bo'lmasa ham, ya'ni ochiqdan ochiq albatta qul bozorlari yo'q va ya'ni ochiq qulchilik bo'lmasa ham shu zamonaviy qulchilik elementlari juda mavjud va juda ko'p tarqatilgan, tarqalgan. Zamonaviy kulchilikka nima kiradi? Birinchidan bolalar mehnati kiradi. Chunki bolalar zaif, ular o'zlarini himoya qila olmaydi, ularni ishlatish oson va pul ya'ni to'lamasdan ham ishlatish mumkin. Bu O'zbekistonda ya'ni deylik bu yil keng tarqatilmagan bo'lsa ham bolalar mehnati har doim ishlab bolalarni har doim majburlab paxta tertirishadi. Boshqa masalan element zamonaviy qulchilik bu dalgavayama ya'ni qarzga botirish elementi bor. Masalan deylik hozirgi sistemada mana fermerlar millionlab qarzdor va ular na ishini tashlab keta oladi, na bunaqa sharoitlarda ishni davom ettirishi davom ettiradi. Yana ham qarzlari yana ham oshib va mana bir necha fermerlarni intervyu qilganimda ular faqatgina Rossiyaga qochib bu ya'ni bu ya'ni kabalada ya'ni bundan qutuladi. 4 yil oldin bir London Britaniyani Environmental Justice Foundation degan tashkilot Slave Nation degan doklad chiqargan edi. Ya'ni qullar mamlakati deb tarjima qilsa bo'ladi menimcha. Va o'shanda ko'p e'tirozlar bo'lgan edi, ya'ni даже ya'ni o'zini liberal qarashlar bilan qarashli jurnalistlar ham qanaqadir haqoratlanib gapirishgan edi, ya'ni ya'ni bu qanaqadir haqoratlanish deb aytilgan edi. Lekin mana 5 yil o'tib boshqa bir tashkilot buni ta'kidladi. Albatta qulga qul deyish bu hech qanaqa haqorat emas, balki achiq haqiqatdir. Shuning uchun mana deylik shu har yili 2 oy bir kamida 2-3 million balki undan ham ko'proq odam shu zamonaviy qulchilikka majburlanadi. Albatta bu O'zbekiston ya'ni 2-chi o'ringa chiqish bu bir tabiiy hol.
Walk Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafalega ko'ra, ayollarni majburlab erga berish yoki ularni jinsiy eksploatatsiyasi ham qullik deb qayd etilgan. Buni qanday, ya'ni erga berilgan ayollar to'g'ri majburan erga beriladi, keyin ular ko'rik ketadi, boshqa ularni ham hisoblaymiz endi. Shunga bir e'tiroz bor-da bizlar tinglovchilarimizda ham. Bu masalaga aniqlik kiritamiz.
Bilasizmi, bu demak zamonaviy qulchilik termin bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari ishlab chiqilgan, ya'ni kim e'tirozlari bo'ladimi, bo'lmaydimi, ya'ni bu fakt, albatta bu ya'ni trafficking va fohishalikka majburlash, umuman ya'ni bu erga tegish majburlash ular hammasi zamonaviy qulchilikka kiradi va bu bilan hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina o'sha O'zbekistondagi rahbariyat bu muammolarni yechimini qidirish kerak.
Umidaning yozma fikrlari edi. Ayollarni mana majburan erga berilishi masalasi ham qulchilik deb tasniflangan ekan. Shu ma'noda Po'lat Oxunov sizdan eshitsak, nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Bu albatta bu hozir umuman globallashish dunyosida mavjud bo'lgan qarama-qarshiliklardan biri deb hisoblaymanda, demokratiyaga munosabat nuqtai nazaridan. Ba'zi holatda g'arb demokratiyasining madaniyatiga to'g'ri kelmagan bizning milliy qadr-qimmat yoki an'analarimiz umuman teskari va noinsoniy ko'rinadi g'arbdagilar uchun. Men shundayki tushunmovchilikdan kelib chiqqan holatda berilgan baho deb hisoblayman. Lekin buni haqiqatda to'g'ri tomoni ham bor-da, majburan turmushga chiqarilib berilgan ayollar shunday holatlarga guvoh bo'lganmanki, ayol kishini qul itdan ham battar qul qilib, itdan battar ahvolga solib erlari hayot kechiradi birgalikda. Albatta bunday holatlarni qulchilik va vahshiylik deb baholashimiz kerak.
O'zbekiston dunyoda 2-chi yirik qullar mamlakati, qullar millati deb tan olingani borasidagi qurultoy eshittirishini muhokama qilyapmiz.
Vaqtiga bormasak, gilavrat ishdan bo'shataman deydi, bunisi bunday qilaman deydi. Kattalar ko'p. Bundan ko'ra och qorin tinchlagacha ikkili paxta tergan qulay tushyapti.
Paxta teryapmiz, nima qilamiz? Fermada o'tiramiz.
Yo, boshqa vaqtda qayerda ishlaysizlar?
Anada bansaga ishlaymiz.
Ha, siz ham doktormi?
Ha.
Balizani xodimlarning hammasini paxtaga haydadimi?
Hammasini emas, bo'lib-bo'lib haydagan. birinchi xotin ikkinchi xotin qiz. Bir oy bo'ladi, bir oy bo'lar ekan. Bir oygacha biz o'lamizmi? Uyga o'ligimiz boradimi, nima?
Demak, O'zbekistondan olingan ovoz parchalari edi. Bu ko'pchilik e'tirof qilmoqda. Majburiy mehnatga jalb qilinganligini, majburiy mehnat esa aynan qullik mehnati deb tasniflanmoqda. Endi bundan 5 yil oldin, 4 yil oldinmi, mana shu mavzu ko'tarilganda haqorat deb qabul qilingan ekan. Ya'ni bu haqorat deb aytishimiz mumkinmi, Abdulla aka? Oramizda kattamiz sizsiz.
Haqiqat bu doimo haqiqatdir. Va bu so'z haq so'z. Haq so'zni haqorat deb bilish bu soxta obro' egalarini va shu ishdan manfaatdor bo'lib turgan bir xovush haromxo'rlarni o'zini himoya qilish uchun o'ylab topgan narsasi. Hech qanday haqorat yo'q bu yerda. Achiq haqiqatdir. Shuni agar tan olib, shuni tuzatish yo'lidan borganda edi, O'zbekiston bugungi ahvolga tushmagan bo'lardi.
Sobiq deputat Polat Oxunov suhbatimizga qo'shildi.
Endi bu tabiiy hol deb hisoblayman. Buni Islom Karimov nomi bilan bog'lash kerak va uni atrofida sobiq kommunistik tuzumdan kelib chiqib, bugungi kungacha davlatni ushlab turgan odamlar bilan bog'lash kerak deb hisoblaymanda qulchilikni. Bu ularda rahbarlik bo'lib, ular davlatga rahbar bo'lsa, qulchilik davom etadi. Bundan qutulishni boshqa iloji yo'q. Yangi fikrlaydigan, yangicha inson huquqlariga, o'z fuqarolariga yangicha munosabatda bo'lgan, bizning davlatimiz fuqarolar uchun yaratilgan degan tushunchada bo'lgan rahbarlar kelganda bu holat o'zgarishi mumkin. Lekin Islom Karimov va uni komandasi O'zbekistonda turar ekan, pulchilik borgan sari rivojlanib boraveradi.
Qulat Oxunov fikrlari edi. Mana Turkiyadagi jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh o'zbeklarning tarqoqligini ular tashkilot tuzmagan, masalan, Qozog'istonda deb aytdi. Ayni paytda Rossiyada ularning o'nlab tashkilotlari bor, shulardan biri eng keksalardan biri Vatandosh tashkiloti. Usmon aka Barotdan so'rasak, endi haqiqatan ham tashkilot bilan tashkilot tuzgan bilan bog'lanadimi mana shu qullik? Chunki juda ko'p o'zbekistonliklar O'zbekistonda ham qul, Rossiyaga borib ham qul bo'lmoqda-da. Shunga izoh bersangiz. Usmon aka.
Bu tashkilotga bunaqa aloqasi yo'q. Bu o'zi yuqorida aytganimdek iqtisodiy qo'lchilikka tushib majbur bo'lib kelishyapti. O'zi qo'lchilikni xohlab Rossiyada ayniqsa 13-yilda eng ko'p soni bo'lgan 3 milliondan 5 milliongacha o'zbekistonlik fuqarolar 100% bo'lmasa ham endi 90% qul sifatida bo'lgan bo'lsa kerak, albatta o'zi majbur bo'lib. Nimaga qulchilik? Ba'zilar menga gapimdan xafa bo'lishi mumkin. Bularga ularni himoya qilish qonun qog'ozda holatda yo'q. Mana misol elchilar bor bu yerda Rossiyada, O'zbekiston elchisi. Mana bu yaqin yangisi ham keldi. Eskisi ham, yangisi ham Bratov qog'ozni menga himoya qilganini men bilmayman. Shunga bu katta binoda o'tirishadi, katta ot kallasida olaydi, olishadi. Bironta million o'zbeklarni bu yerda shu elchixonani xodimi borib qulchilikdan chiqardi degan eshitganim yo'q.
Endi biz nima Usmon aka, biz Baxtiyor degan bitta qulni qullikdan ozod qilingandan keyin men intervyu qilgan edim. O'sha intervyudan bir parcha eshitsak, oldingi eshitirishimizda Baxtiyor degan.
Mayli.
Mana Baxtiyor degan bola Rossiyada qul qilib sotildi, pasporti olib qo'yib, pulga sotilib oldi. O'sha yigitni gaplarini eshitib ko'rsak.
Menga bu bunaqa odamlar bitta ikkita emas, minglab, 500 lab quldan batar kun ko'rishyapti belga, bilasizmi? O'z misolimizga biz ham kelib turib, 2.5 oy mana shunday birovga ishlab berib turib, majburiy. Xuddi majburiy dedi, endi qanday sizga tushuntirsam? Mana biz 2.5 oy ishlagan bo'lsak, misol, oyligingni olasan mana shu uyini, uchastkasini. Dacha deydi bular, dachasini qurib bergan olasan deb 2.5 oy o'sha yerga ishladingmi? 2.5 oydan keyin ishi bitgandan keyin bir dokumentni tashib bermay haydab yubordi. Nima deganing, bularning haqqi bo'yicha hech qanday bir o'zbeklarni bergan zashitasi yo'q-da, shuni biladi bular. Shuning uchun mana shunday qilib izolyatsiya qiladi. Tushunasizmi? Hech kimga borib alba qila olmaysiz.
Baxtiyor, siz elchixonaga murojaat qildingizmi? Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga.
O'zbekiston elchixonasiga borib nima deb o'ylayapsiz siz? Siz agar bu yerdagi ahvolni ko'rganingizda bu savolni siz menga bermagan bo'lasiz. O'zbekistonning elchixonasi haftaga 2 marta bo'lsa, 2 soat, 3 soat u ham seni qabul qilmaydi. Biladi, sen shu yordam so'rab kelishingni-da. Tamom. Ketdi adetga, ketdi boshqa yo'q, palonchasi yo'q, pisonchasi yo'q. Mana shu ahvol bergan. Bilasizmi, bu yerga domillalar, oliy ma'lumotli odamlar kelib qulchilik qilyapti. Mana to'g'ri tushuning siz. Bu yerga misol boshqa umidlar bilan keladiki odamlar. Bu yerga hech qanday o'zbeklarni tarafını olaydıgan bu elchixona pelchixona bu ki hiç kim qaramaydı. Shuning uchun quldan basar ko'rishadi berga, bilasizmi? Qulda ham ki egasi bo'ladi. Berga beyga qolib ketasiz, dokumentingizni qo'lingizdan olib qo'ygandan keyin. Nima deganiga hiç kim bir inson o'zbek insonning huquqini zashita qiladigan odamni o'zi yo'q aka berga. Milisaga borasiz. Sizni milisa bo'ki, ko'chaga yurganingizni ko'rsa, o'sha misol uchastkasiga tiqib qo'yadi-ku mana bu yerdakilar. O'rislar. Chiqib shundan devordan tashqari chiqing, milisa sizni shunday o'zi olib ketadi. Siz borish shart emas. Ular olib borib qamab qo'yadi. Nima qiladi? Pasportingiz yo'q, narsangiz yo'q. Qulsiz, qul.
Suhbat davomida Baxtiyor O'zbekistondagi rejimni mana shu qullikni sababchisi qilib ko'rsatdi.
O'zbekistonga shu ish narsa yo'qligidan majbur kelib mana shu yerda bola chaqam boqaman deb odamlar mana yigitlar 16 yoshar, 17 yoshar yigitlar, ayollar, bolasi bilan bozorlarda musur supurib yuradi. Bilasizmi shuni siz? O'zbek xalqi mana bu yerga kelgan qul nima deganiga O'zbekistonga kattalar o'tiribdi, o'ylamaydi xalqini. Agar O'zbekistonning kattalari bo'lsa, xalqini o'ylab, ish bilan ta'minlaganda o'zbek xalqi kelib o'risga qulchilik qilarmidi? Bilingki, qaysi davlat xalqiga qaramadimi, o'sha davlatni xalqi qul. Nima deganiga hech qanday umid yo'q. To'g'ri tushuning, berga hech qanday o'zbek xalqini bu prezidentimiz qilib qo'ygan ishi bo'ldi, qul qildi.
Endi Baxtiyorning fikrlari edi, mana Rossiyada qul qilib sotilgan va ozod bo'lgan Baxtiyor. Endi har holda Baxtiyor O'zbekiston rejimini aybladi. Ayni paytda Rossiyadagi inson huquqlari faoli Svetlana Ganushkina Rossiyani ayblaydi bu masalada. Rossiya iqtisodi qullikka asoslangani bois O'zbekistondan oqib kelyapti qullar degan fikrni aytadi Ganushkina Svetlana opa.
Использование рабского труда, она уже встроена в экономическую систему России. Именно руками этих людей строится с невероятной скоростью и за очень небольшую цену. Очень многие предприятия и жилые кварталы, в частности в Москве. И руками женщин обрабатываются овощи, и женщин не выпускают за пределы той фирмы, в которой они находятся.
Енді сабық депутат Полат Охуровтан сұрап келсек бұл мәселені.
Енді тоғыры, бұлар, енді бұйырда менімше құлчілік дәрежесі хақыда кәпіріш керек. Россияға барғанлар, Өзбекистанды құлчілік дәрежесіден көрі, Россияды құлчілікді яқшырақ деп хисоблашады. Лекін умуман алғанда, chunki masalan Yevropada ham shunday holatlar bor-da, odamlar nolegal holatlarda yashab, ishlashadi va ulardan g'arbda ham pul sifatida ularni baholash mumkin. Lekin g'arbda pul bo'lganlar Rossiyadagidan undan ham yuqori darajadagi, yo'ligi yumshoqroq tarzdagi qulchilik deb o'ylayman.
Ayni paytda Svetlana Ganushkina qullik sabablariga ham to'xtaldi suhbatimiz davomida.
Ну, я думаю, что много причин. Хорошо поставленное рекрутирование, это раз. Наверное, не очень хорошее экономическое положение в самом Узбекистане. И такая доверчивость, по всей вероятности, такая доверчивость узбеков к тем, кто предлагает им работу, и люди получают надежду получить хороший заработок, содержать свои семьи. Они на это идут. И нет привычки проверять, с кем они имеют дело. Нет хороших правовых навыков. Нужно правовое образование. Нужно грамотных людей воспитывать.
Хоп, енді бұл жерде Өзбекстан, өзбеклер зехниятіге этбар қаратылды. Өзбеклер уже өргеніп қойған құллікке деген, ва бұрар жақыл деген мәнеді кеп айтылды. Демек, үмбеден язу бұрын сорасек, сәбәплер Rossiya yoki Qozog'istondagi o'sha qullikka asoslangan iqtisod sababmi, zehniyatmi, yana qanday sabablar bor mana shu qullikka tushishiga O'zbekistondagilarni?
Uni kompleks sabablar, hamma sabablar, ya'ni O'zbekistondagi hozirgi rejim, o'sha sistema, bu masalan deylik, bunaqa mehnatga majburlash o'zidan o'zi bo'lmagan, bu bo'lmaydi-ku, albatta odamlar o'zini nohaq, ya'ni haqqini himoya qila olmasligini bilgani uchun deylik mana paxtadonlarga chiqadi. Hech qanaqa institutlar yo'q, hech qanaqa mexanizmlar yo'q. Mana Abdulaka aytdiki, Norvegiyada qulchilik bor deb. Ya'ni menimcha u yerda qulchilik bo'lmasa kerak, bo'lsa ham bu jinoyat va bu ya'ni politsiyaga yoki sudga murojaat qilsa, bu ya'ni odamlarni himoya qiladi. O'zbekistonda odamlarni himoya qiladigan hech qanaqa institutlar yo'q. Shuning uchun odamlar zaif va har bir, ya'ni xuddi qul kabi, ya'ni qullar ham shunaqa zaif bo'lgan, ularning xo'jayini bo'lgan va xuddi shunaqa, ya'ni kartina, ya'ni xuddi shunaqa vaziyat o'zbekistonliklarda ham oxir oqibatida biz ya'ni ko'ryapmiz oqibatini.
Endi mana 5 yil oldin xuddi mana shu masalada men qurultoy qilganimda bu haqorat deb aytilgan edi. Bugun achiq haqiqat deb katta-katta odamlar tan olyapti. Abdulla aka tan oldi, Usmon aka, Barotov ham tan olyapti. Nima emas, ya'ni bir e'tiroz bildirishmayapti. Bunga nima sabab? Ya'ni vaziyat o'zgardimi 5 yil ichida?
Endi bilmadim, lekin balkim o'sha paytda haqoratlangan odamlardan yana bir marta so'rash kerakdir. Lekin menimcha biz boshqa narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ya'ni xalqni ya'ni ayblash noo'rin albatta. Va O'zbekistondagi ya'ni shu qulchilik bilan bo'lgan muammoni yechish uchun siyosiy iroda kerak. Va bu muammoga mas'ul bu hozirgi rahbariyat Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev va boshqa rahbariyat ya'ni rahbarlar, ya'ni bu odamlar mas'ul, ya'ni umuman olganda siyosiy rejim o'zgarishi kerak va o'shanda siyosiy rejim o'zgarganda siyosiy iroda paydo bo'ladi bu va balki muammolar yechiladi.
Har doim o'sha siyosiy rejimga bob taqaladi, suhbatlarimiz qurultoy eshitiladi. Har doim hamma narsaga gaz bo'lmasa ham, svet bo'lmasa ham, odamlarni mana bu Suriyaga jihodga borish hammasi rejimga borib taqaladi. Lekin odamlar o'zida ham balki ayb bordir. Kamolda yo'ldosh, sizda bormi fikrlar?
E'tiroz bildirmoqchiman bitta narsaga.
Marhamat.
Bu masalaning yarmi rejim bilan bog'liq. Ammo rejim o'z xohishi bilan xalqini qul qila olmaydi. Masalan, Turkiyada ham xuddi shu ahvol. Chunki Turkiyada xalq siyosiy juda uyg'oq. Biror bir joyda bir nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, darhol namoyishlarga chiqiladi, darhol mediaga bu narsa bong uriladi va mana shunday qilib turib jilov qo'lida bo'lgan odamlarni jilovini o'z qo'lida tutib turadi. Bo'lmasa agar qo'yib bersangiz, masalan, mana Ganushkinning aytganlari ham juda to'g'ri. Rossiyada ish bor ekan, mana bunday ish ekan desa, xo'p deb soddalicha kelaveradi. Yil har yili shu ahvol. Ko'ryaptiki, haqsizlik bor, ko'ryaptiki, qulchilik bor, lekin shunga ko'ra biror bir yuridik tayyorgarlik yoki hech bo'lmasa biror bir hunar o'rganib borishlarni umuman o'zgarish yo'q. 5 yil, 10 yil oldin qanday kelayotgan o'zbeklar ishsiz, biror bir layoqatsiz, biror bir ishni bajara olmaydigan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday davom etadi va bu o'zgaradiganga o'xshamaydi. Ishning yarmi rejim bilan bog'liq. Xalq shunday ekan, shuni istaganicha foydalanishi mumkinga yo'l ochiladi. Ikkinchi yarmi bugungacha masalan aytilgan gaplari hammasi shaxsan men quruq shikoyat deb hisoblayman. Bizni qul qilyapti, moyaqa sotiradi, siz bilasizmi, bilmaysizmi, ayollar qiynalib ketdi. Hamma joyda bu shikoyat, shikoyat, shikoyat. Shikoyat bu qullarning xarakteristikasi. Men shunday tushunaman. Mana quldorlik davridagi eng birinchi qo'zg'alon o'sha nimada bo'lgan? Rimda haligi Spartak miydi? Ana shu shikoyatlar to'xtatilib, harakatga o'tildi va birlashildi. Tashkilot bo'lmasa ish hal bo'lmaydi degan fikr mutlaqo xato fikr. Chunki inson yolg'iz qolsa, tarqoq bo'lsa, biror bir maqsad uchun, ish uchun va o'zaro yordam uchun birlashmaydigan bo'lsa, 1000 yil davom etsa ham qullik davom etaveradi. Rivojlangan davlatlarga qarang, ularda qullikka imkon yo'q. Qullik uchun biror bir sharoit qoldirilmagan. Chunki u yerda hamma narsa birlashib, aql bilan, biror bir plan bilan qilinadi. Bizda biror bir masalan rejimni yomonlaymiz-da, ammo muxolifatimiz tarafidan ham bu masalani yechish uchun o'sha Karimovni qo'li yetmaydigan hududlarda, Esenboyni qo'li yetmaydigan hududlarda, bevosita shu muxolifatni markazlari bo'lgan hududlarga kelgan o'zbeklar orasida ham biror bir faoliyat yo'q. Bu nafaqat rejim bilan bog'liq, bu bizni o'zimiz bilan ham bog'liq. Mana Abdulla aka to'g'ri aytdilar. Bu achiq haqiqatni tan olish kerak. Masalan, o'zbeklarda shunday xususiyat bor deb tan olish bu ayblash yoki haqorat emas. Biz o'zimiz tarqoqmiz, o'zimiz birlashmaymiz va o'z haqqimizni talab qilishni bilmaymiz va buni bizga o'rgatadigan ziyolilar, mutafakkirlar va ilm odamlari bu bilan shug'ullanmayaptilar. Ana shunday narsa yo'lga qo'yilmagandan keyin Karimovning o'rnida boshqa bir tozaroq odam kelganda ham bundan boshqa yo'l tanlashiga men ko'zim yetmaydi.
Polat aka, mana muxolifat ayblandi. Shunga munosabat bildirsangiz.
Yo'q, albatta bu umuman noto'g'ri fikr, chunki fundamental noto'g'ri fikr deb hisoblayman. Chunki O'zbekiston rahbarlari sovet davrida katta bo'lgan va totalitar tuzumda tushunchasini olib kelgan odamlar. Ular kichik totalitar, insonni hurmat qilmaydigan, inson davlatga xizmat qilish uchun tuzildi, yaratilgan degan tushunchadan kelib chiqadigan odamlar davlatga rahbarlik qilyapti. Xuddi shuning uchun qulchilik borgan sari rivojlanib boryapti. Agarda muxolifatni ta'siri bo'lganda umuman teskari holat bo'lar. Chunki muxolifat davlat fuqarolarga xizmat qilish uchun yaratilgan, degan tushunchadan kelib chiqadi. Shuning uchun umuman muxolifatda buni ayblash, bu hukumatni, haqiqiy aybdor bo'lgan hukumatni aybini yashirish bilan teng deb hisoblayman.
O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakat deb tan olindi. Mana shu mavzuni muhokama qildik qurultoy eshittirishida. Avstraliyada joylashgan tashkilot hisobicha O'zbekistonda 1,200,000 odam quldir. Umuman o'zbek kinematografiyasida O'zbekistonda qullar borligi haqida Kichkina tabib filmida tilga olingan edi. Kichkina tabib filmidan parcha edi. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar. Qullar bo'lmasin, ozod odamlar bo'lsin O'zbekistonda. Mana shunaqa tilagimiz.